ภาวนาสบายสบายสงบจิตสงบใจฝึกให้จิตไม่ฟุ้งซ่านข้ามนิวรณ์ให้ได้จิตที่ไม่ฟุ้งซ่านจิตที่สงบตื่นรู้จะสามารถนำมาถอดถอนกิเลสได้เพราะฉะนั้นเอาหลักไปปฏิบัติก่อนวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันเดินทางกลับพวกเราได้เข้าคอร์สร่วมกันมา10วันได้ศึกษาตั้งแต่เรื่องศีลการรักษาศีลกรรมผลของกรรมทำกรรมอะไรได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่มาจากการเพ่งทุกคนตกอยู่ใต้กฎของกรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ช้าหรือเร็วก็ต้องได้รับบางคนก็ได้รับกรรมดีก่อนบางคนรับกรรมชั่วก่อนบางครั้งกรรมที่อยู่เป็นแสนชาติหมื่นชาติมาให้ผลก่อนก็มี กฎของกรรมมันมีความประยุทธ์ที่ทำของมันตอนทำเราไม่คิดตอนทำเราคิดว่าเราเป็นเจ้านายของกรรมแต่รับกรรมแต่ตอนทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยต้องรับผลของมันเราเป็นขี้ข้าไปอ้อนวอนมันก็ไม่ยอมนะไปอ้อนวอนไม่ได้เพราะตอนทำเราไม่คิดบางคนก็ทำดีมาทั้งชาติแต่ทำไมต้องรับผลกรรมชั่วลูกหลานไม่ดีธุรกิจแย่นั้นกรรมแต่ละอย่างเมื่อถึงเวลาให้ผลมันละเอียดอ่อนบอกไม่ได้ต่างคนต่างเป็นทายาทของกรรมเราเข้าใจเรื่องกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถเรารู้หลักแล้วแล้วเราก็เข้าใจสังสารวัฏว่าทุกข์ที่เราต้องเผชิญเนี่ยมีสองทุกข์ทุกข์หนึ่งก็คือทุกข์ในปัจจุบันที่มีขันธ์ห้าทุกข์ที่สองก็ทุกข์ในสัมปรายภพที่เวียนว่ายตายเกิดเราก็เรียนรู้ทับทุกข์ในสัมปรายภพมีที่ไหนบ้างใน31ภพภูมิพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดเลยว่าทำอะไรได้ผลอะไรรักษาศีลห้าครบรักษาศีลห้าได้ดีก็เป็นมนุษย์ถ้าตั้งใจรักษาศีลเอาแต่ศีลเอาแต่ความดีก็สุคติภูมิเขาเป็นมนุษย์บางคนก็ยึดศีลอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นบางคนก็ทำแต่อกุศลไปอกุศลกรรมบถเนี่ยโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตโลภบ่อยๆหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อคำสอนไม่เข้าใจความดีทั้งหลายเอาหัวชนฝาไม่ฟังเลยก็เป็นอสุรกายคนที่โกรธมักโกรธบ่อยๆก็เป็นสัตว์นรกทำบุญทำทานทำคุณงามความดีรักษาศีลแล้วมีฮิริโอตปะก็ไปเกิดเป็นเทวดาปอบนี่ก็คือกามภูมิซึ่งมีทั้งหมด11ชั้นกามภูมิก็มีมนุษย์1อบาย4เทวดา6ทั้งหมดก็เป็น11สูงกว่าเทวดาสูงกว่าเทวดานะไม่ได้สนใจวัตถุกามที่เกิดในกามภูมิเนี่ยวัตถุกามกระทบปุ๊บทำให้เกิดกุศลก็ไปเกิดในสุคติภูมิวัตถุกามกระทบปดอกุศลก็เกิดในทุคติภูมิอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สนใจวัตถุกามเลยไม่อยากสนใจตาหูจมูกลิ้นกายมันวุ่นวายปวดหัวหันกลับไปจับอารมณ์กรรมฐานเพ่งดิ่งเอาไว้เพ่งหนึ่งจิตเพ่งหนึ่งอารมณ์ไม่มีสติไปอยู่ที่รูปประฌานเมื่ออยู่ที่รูปฌานทำบ่อยมากขึ้นตอนตายก็สะสมไปเกิดเป็นรูปประภมอีกกลุ่มหนึ่งมีรูปนะทำสมาธิมีรูปมันก็ยังทุกข์มันยังปวดยังเมื่อยยังมีอาการเวทนาเกิดขึ้นเลยเบื่อรูปอยากลึกละเอียดขึ้นไปอีกก็ตัดรูปออกเข้าสู่อรูปฌานตายไปก็เป็นอรูปประภมรูปฌานพาไปเกิดเป็นรูปประภมรูปประภพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด16ชั้นด้วยกันสูงจากรูปประภมรูปภพก็เป็นอรูปภพหรืออรูปภพก็จะมีอีกทั้งหมด4ชั้นรูปภพ16อรูปอีก4ทั้งหมดก็20ชั้นกามภูมิมี11รูปและอรูปรวมแล้วเป็น20ก็เป็น31ภพภูมิที่เป็นผลของกรรมดีและกรรมชั่วนั้นทุกคนที่เกิดมาแล้วมีขันธ์5ในภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกในภพใดรูปภพอรูปภพหรือกามภพเนี่ยคือเกิดใช้กรรมของเขานะเป็นเทวดาก็รับผลกรรมพรหมก็รับผลของกรรมแต่รับผลของความสุขมนุษย์ก็รับผลของความเป็นกุศลอบายก็รับของทุกขติภูมิที่ทำเอาไว้เป็นเทวดาเนี่ยเขาก็มีความสุข ตาหูจมูกลิ้นกายรับแต่ของทิพย์ที่งดงามสวยงามมันเพลิดเพลินกับสิ่งที่สวยงามมันเลยไม่สนใจที่จะรู้ทุกข์เพราะของหลอกล่อมันสวยงามแม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยบางคนมีบ้านดีรถดีหลานดีสุขภาพดีของดีๆมันก็เพลิดเพลินมนุษย์ก็สุขติภูมินะก็เพลิดเพลินแล้วก็ติดกับดักของกามความสุขความสบายความเพลิดเพลินทำให้หลงโมหะโลภะเกิดขึ้นไม่ได้ดั่งใจก็โทสะหลงเพลิดเพลินหนึ่งเทวดาเพลินเด็ดของทิพย์สวยงามพอเวลาตายแล้วเนี่ยเหงื่อออกตามแจ็คแกล้ดอกไม้ทิพย์ก็เหี่ยวเฉาวิมานก็เหี่ยวเฉาร่างกายก็เหี่ยวเฉาทุกอย่างที่สวยสุดสดงามทิพย์งดงามกลายเป็นของที่เศร้าหมองจิตเทวดาที่สุขกับกายเหวี่ยงเป็นทุกข์ทันทีจิตดวงสุดท้ายพาไปเกิดในอบายภูมิเพราะความหลงทำให้เราติดกับดักในสังสารวัฏเกิดอะไรแล้วก็ยึดในสิ่งนั้นพระองค์ทรงมองเห็นเนี่ยทุกในสัมปรายภพที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ที่เราสะสมทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะนี่แหละแล้วมันไปจะไปเกิดในจิตดวงสุดท้ายถ้าเราไม่เคยสะสมสุตตะไม่เคยปฏิบัติรู้จิตในปัจจุบันขณะขึ้นสู่วิถีแล้วเนี่ยเราก็จะเวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารทุกในปัจจุบันก็คือขณะที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยมีร่างกายแล้วเนี่ยต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บแล้วเราทุกคนก็ต้องไหลสู่ความตายทุกชีวิตเกิดมาจะรวยจะจนจะแก่จะทุกข์ขนาดไหนลำบากขนาดไหนเราก็ต้องบ่ายหน้าสู่ความตายตอนเวลาแข็งแรงยิ่งยะโสกูใหญ่กูรวยกูโตกูดีกูรวยกูฉลาดกูเก่งที่สุดแล้วก็นอนตายก็จะบ้านหลังโตขนาดไหนก็มีแค่โรงสี่เหลี่ยมกว้างคืบยาวศอกจะเก่งขนาดไหนที่สุดแล้วก็นอนติดเตียงอยู่คนเดียวตอนดังใครก็หุ้มห่อใครก็วิ่งหาเมื่อมีประโยชน์ต่อคนอื่นคนอื่นก็วิ่งเข้าหาเมื่อแสงดับไม่มีประโยชน์คนก็อื่นก็หายไปหลายคนตอนดังก็ยิ่งยะโสต่อเวลาที่เราจะตายก็มานอนอยู่คนเดียวรอความตายไม่มีใครดูแลที่สุดแล้วของที่เราหวงรักก็จากไปของคนอื่นทั้งหมดเลยแม้กระทั่งกายนี้เราหวงนักรักหนาดูแลสารพัดให้โปรตีนให้วิตามินสารพัดวันหนึ่งมันก็แก่เสื่อมแล้วก็ต้องตายแล้วตายแล้วจะไปไหนต่อเตรียมพร้อมหรือยังจะเกิดอีกกี่ชาติถึงแม้กรรมเก่าเราจะทำไว้ไม่เท่ากันเหตุเก่าไม่เท่ากันปัจจุบันก็รับกรรมไม่เท่ากันบางคนเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมีพร้อมบางคนเกิดมาลำบากยากจนแต่การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในระดับสุคติภูมิแล้วมนุษย์อยู่ต่ำสุดของสุคติภูมิสูงไปอีกเป็นจาตุมหาราชิกามนุษย์เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันอยู่ต่ำสุดของสุคติภูมิสูงก็ไปวิจิตเป็นจาตุมหาราชิกาจาตุนี่เป็นชั้นต่ำสุดของเทวดาแต่มนุษย์เนี่ยเป็นต่ำสุดของสุคติภูมิจาตุมหาราชิกาเขาต่ำสุดของเทวดาเขาทำบุญแบบไม่ชัดเจนทำบุญแบบเคลือบแคลงทำบุญแบบมีรากของอกุศลไม่ได้เป็นบุญจ๋าเลยเป็นบุญแล้วยังมีอกุศลทำบุญแล้วยังหวังผลทำบุญแล้วอยากได้ดีอยากได้ชื่อเสียงทำบุญแล้วยังเกาะอยู่กับวัตถุที่ทำบุญทำบุญแล้วยังหวงสมบัติของตัวเองทำบุญแล้วยังอยากได้เงินคืนทำบุญแล้วก็อยากดูว่าเงินของฉันจ่ายไปทำอะไรบ้างไม่เป็นอิสระจากบุญที่ทำยังติดอยู่ในบุญนั้นมีรากของอกุศลเข้าไปแทรกก็ไปเกิดเป็นเทวดาครึ่งสัตว์ครึ่งเทวดาเป็นนาคเป็นยักษ์เป็นคนทันเป็นครุฑเป็นครึ่งเปรตครึ่งเทวดาไม่ได้งดงามบางทีต้องไปอยู่ที่นรกเพื่อไปทรมานในเป็นในนิรยาบาลไปทรมานสัตว์นรกท่านจะได้เห็นของวิจิตรงดงามเพราะฉะนั้นจิตเราทำกุศลประกอบด้วยอกุศลครึ่งหนึ่งก็สวยครึ่งหนึ่งก็สกปรกไม่สวยงามเพราะฉะนั้นการคันทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นมนุษย์เนี่ยอยู่ต่ำสุดของสุคติภูมิยังได้รับผลของกรรมชั่วรับผลของกรรมดีกรรมชั่วเป็นแค่สะเก็ดแค่เศษของมันนะเราก็ทุกข์แล้ว เรามีกรรมเก่าไม่เท่ากันแต่เรามีเหตุใหม่เท่ากันนั้นกรรมเก่าอาจจะทำให้รวยให้สวยให้สุขร่างกายแข็งแรงบางคนก็เจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็เป็นโรคนั้นโรคนี้หมอจิ้มจะไม่รู้จะจิ้มยังไงแล้วปวดเจ็บไปหมดเลยแต่คุณมีโอกาสนะคุณเป็นมนุษย์ตราบใดที่คุณมีโอกาสร่างกาย32ส่วนคุณมีชีวิตมีลมหายใจเท่ากับทุกคนถึงแม้จะไม่รวยเท่าเขาไม่ดีเท่าเขาแต่เรามีทุกลมหายใจเรามีวิหารธรรมเท่าเขานะตราบใดที่ไม่บ้าใบ้บอดหนวกคุณถือโอกาสดีแล้วคุณได้ต้นทุนของเวลาเท่ากันนะ24ชั่วโมงใน1วันจะไม่รวยไม่หล่อไม่สวยไม่ดังเหมือนคนอื่นแต่คุณมีต้นทุนแล้วคุณมีขันธ์5ครบแล้วไม่บ้าใบ้บอดหนวกแล้วคุณมีลมหายใจมีกายอยู่มีสติปัฏฐาน4มีฐานทั้ง4รองรับหนทางแห่งการพ้นทุกข์นะคุณมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับคนที่รวยนะเขาจะรวยล้นฟ้าเขาก็มีขันธ์5มีอายตนะแล้วเขาก็มีลมหายใจเท่าเราเราก็มีเวลาเท่าเขาแต่เป้าหมายของเราไม่ต้องรวยล้นฟ้าเป้าหมายของเราจับให้ได้สักหนึ่งมรรคให้ชาตินี้ปิดประตูอบายให้ได้ถ้าเรามีเป้าหมายอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องรวยหรอกทำมาหากินพออยู่พอกินถ้าจะมีเป้าหมายชัดเจนเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนแล้วปฏิบัติอย่างไรลงมือเมื่อไหร่แล้วได้ผลยังไงบ้างแล้ววัดผลยังไงท่านสอนชัดเจนนะพระพุทธเจ้าไม่มีคลุมเครือการสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นลำดับขั้นตอนงดงามงดงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังอาทิกัลยาณังมัชเชปะกัลยาณังปริโยสานะกัลยาณังงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วในที่สุดท่านบอกเลยเริ่มต้นทำอย่างไรท่านไม่ได้สอนทุกคนไปนิพพานหมดนะแต่เป้าหมายท่านสอนคนไปนิพพานชัดเจนต้องนิโรธแต่บางคนเนี่ยจิตเขาไม่พร้อมเขาไม่เคยมีกุศลไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเขาไปได้แค่บุญท่านก็สอนให้ทำบุญทำกุศลไปเป็นสวรรค์ท่านก็สอนนะคนไหนที่ถึงพร้อมท่านก็สอนนะไปนิพพานไปยังไงท่านมองก่อนท่านจำแนกแจกธรรมท่านรู้นะว่าคนนี้ต้องให้แบบไหนได้อย่างไรธรรมะต้องให้แบบไหนท่านดูคนก่อนเหมือนเราไปวัดเนี่ยพระท่านก็สอนให้ทำทานรักษาศีลท่านก็สอนแค่นี้ถ้าเป็นนักบวชท่านก็สอนให้เลยทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งมุ่งตรงไปที่รูปนามแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสก็ต้องดูคนก่อนมันนั่งหลับอยู่จะสอนแยกรูปแยกนามไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตยังไม่ตื่นเลยหลับอยู่อย่างนั้นจะไปสอนแยกรูปแยกนามยังไงยังไม่ละนิวรณ์ได้เลยก็ต้องมองก่อนเพราะถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนฟังธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยรู้จักอริยสัจ4นะในอริยสัจ4นะมีรอบ3อาการ12ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสอนอริยสัจ4เนี่ยท่านบอกทางสายกลางก่อนงั้นในพระสูตรแรกเริ่มต้นเลยในการหมุนกงล้อพระธรรมจักรท่านเริ่มต้นจากสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5สอนก่อนถ้าเป็นนักบวชท่านก็สอนในทางสุดตรง2ทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพถ้าเราสวดธรรมจักรนะและท่านเริ่มต้นจาก2สิ่งที่ไม่ควรเสพคือ1การที่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคคือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินไปกับโลกจมอยู่กับโลกก็จมอยู่กับความคิดส่งออกนอกจิตส่งออกนอกมันแห้งแล้งไม่สามารถมีสติสมาธิได้ทางที่2ที่ไม่ควรเสพคือการเพ่งทรมานร่างกายกดเอาไว้เพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคจิตที่มันแข็งแข็งแน่นแน่นมันเพ่งไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่สามารถละกิเลสได้งั้นท่านเริ่มต้นจากทางที่ผิด2ทางก่อนแล้วท่านก็บอกทางที่ถูกคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4เข้าอริยมรรคมีองค์8เมื่อเริ่มเสร็จแล้วท่านรู้ทางไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วท่านก็ตรงไปที่อริยสัจทั้ง4เลยรอบ3อาการ12งั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยรอบที่1ท่านบอกเลยให้เรียนก่อนให้รู้ก่อนว่าอะไรคือทุกขสัจอะไรคือสมุทัยสัจอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคเรียนก่อนรู้ก่อนว่าเข้าใจก่อนไม่หลงทางรู้แล้วเข้าใจแล้วท่านก็สองเมื่อรู้แล้วก็ถึงปฏิบัตินะปริยัติปฏิบัติทุกต้องทำยังไงกับมันสมุทัยทำยังไงกับมันนิโรธทำยังไงกับมันมรรคต้องทำยังไงกับมันเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัตินี่คือกิจของสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้กิจหรือหน้าที่ของสุปฏิปันโนภควโตเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรง ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงยังไงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์น่าจะเป็นสุปฏิปันโนได้ปฏิบัติเพื่อตรงสู่การพ้นทุกข์คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนี่คือกิจของสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ถ้าสงฆ์อื่นทำหน้าที่อื่นไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากันเราจะไปนิพพานแล้วก็ฟังสมเด็จพ่อของพวกเรารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคในกิจที่2รอบที่2รอบที่2ก็มี4อาการรอบที่3ก็ตรวจดูซิว่าทุกข์นี่รู้เรียกรู้แจ้งหรือยังสมุทัยละกิเลสหมดหรือยังสังโยชน์ดับหมดหรือยังนิโรธเป็นอรหันต์ผลหรือยังมรรคอรหันต์มรรคเกิดขึ้นกับเราหรือยังถ้ายังก็ทำกิจไปทำให้จบนั่นคือสิ่งที่เราได้เกิดมาชาตินี้เราเจอศาสนาพุทธนะไม่ใช่ว่าเกิดมาทุกครั้งได้มีศาสนาพุทธนั้นเป็นมนุษย์ก็โคตรจะยากแสนยากแล้วการเกิดเจอศาสนาพุทธก็ยากยิ่งกว่าเพราะการอุบัติการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์บางทีแสนกับหมื่นกับสามหมื่นกับห้าหมื่นกับความว่างจากพระพุทธเจ้าน่ะเป็นหมื่นหมื่นกับถึงจะมีหนึ่งพระพุทธเจ้าแล้วการที่เราเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธไม่ใช่ง่ายเลยยากมากๆในสังสารวัฏนี้ตั้ง31ภพภูมิแต่ละภพนี่ก็มีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะเอาแค่สัตว์เดรัจฉานไม่รู้มีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตกี่ชีวิตแล้วต้องเวียนเกิดเวียนตายเราถ้าเกิดเราไปอยู่ในอบายสัก1ประตูเกิดในเปิดประตูลงไปในอบายเราจะวนรับผลของกรรมชั่วในอบายนานแสนนานถ้าอยู่ในอบาย4แล้วเนี่ยโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิมันจะรอคิวให้ผลแล้วเราจะวนรับผลของกรรมชั่วตรงนั้นอีกเกิดตายเกิดตายไม่รู้อีกแสนชาติความน่ากลัวของสังสารวัฏแล้วคนคนหนึ่งที่จะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้จะทิ้งกามทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งหลานเห็นความสำคัญของการพ้นทุกข์เนี่ยน้อยเหลือเกินเพราะเราจะมาปฏิบัติธรรมเราก็ห่วงศีล8เราตายแน่กูไม่ได้กินอาหารเย็นแล้วมานอนเตียงอย่างนี้มานอนที่นอนอย่างนี้กูอยู่ไม่ได้แน่เพราะกูต้อง8นิ้วนะเตียง3นิ้วกูตายแน่อาหารเย็นไม่กินกูจะอยู่ยังไงชีวิตยังไงแล้วไม่ให้จับมือถืออีกตายแน่เลยอะไรในร่างกายหายไปหนึ่งส่วนแล้วเคยติดมันเหนียวแน่นวันหนึ่งไม่มีมือถือมันกระหายมากแล้วแถมไม่ให้พูดไม่ให้คุยตุ่มต้องขึ้นปากแน่นคันแน่นอยู่ไม่ได้มันทรมานนั้นเราเสพแล้วก็ชุ่มอยู่กับมันวันหนึ่งไม่มีกามวัตถุกามแล้วเราจะทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกออกจากบ้านจากเรือนมาเนกขัมมะมาถือบวชอันประกอบด้วยปัญญาทำให้เราได้มีความสงบไม่เร่าร้อนไม่หิวโหยในวัตถุกามได้พักจิตให้จิตได้ชุ่มฉ่ำในศีลสมาธิปัญญาทำความสงบแล้วก็ได้ปฏิบัติตรงนั้นทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่ากันนะแม้แต่ปัจจุบันเราจะสุขจะทุกข์จะมีโรคภัยไข้เจ็บจะมีปัญหาต่างๆก็แล้วแต่เราอาจจะมีต้นทุนของกรรมเก่าไม่เท่ากันที่พามาเกิดรวยจนไม่เท่ากันแต่พวกเรามีโอกาสเท่ากันในเหตุใหม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่ากันมีขันธ์5อายตนะมีลมหายใจอยู่เท่ากันมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่ากันจะรวยจะจนจะแข็งแรงจะอ่อนแอมีโอกาสบรรลุธรรมได้เหมือนกันเพียงแต่เราทำเหตุของการบรรลุธรรมไหมฉะนั้นการบรรลุธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนและแจกแจงไว้อย่างงดงามเลยนะในอภิธรรมท่านก็บอกแล้วถ้าสอนชาวบ้านนะท่านก็มุ่งตรงไปเลยที่ศีลสมาธิศีลน่ะต้องฝึกรักษาศีลทำคำยังไงทำทานยังไงทำสมาธิให้สงบใจได้ยังไงเนี่ยชาวบ้านก็สอนแค่นี้ก่อนทานทำทานรักษาศีลอย่างพระสูตรที่เป็นของผู้ปฏิบัติธรรมท่านสอนก่อนเลยตรงไปที่จิตเลยทางสุดตรงที่ไม่ควรทำทางที่ถูกคืออะไรคืออริยสัจเนี่ยมุ่งตรงไปที่รูปนามเลยมุ่งตรงไปที่การปฏิบัติเลยท่านสอนก่อนว่าอันไหนผิดอันไหนถูกทางไหนที่ใช่เสร็จแล้วท่านก็สอนไปในรอบ3อาการ12ฟังให้เข้าใจรู้หลักให้เข้าใจต้องรู้หลักเนี่ยเข้าใจแล้วไม่งงไม่สงสัยไม่ลังเลในคำสอนแล้วเป็นโสดาบันเลยนั้นเมื่อเข้าใจปุ๊บเนี่ยล้างความเห็นผิดเลยเมื่อล้างความเห็นผิดแล้วถึงจะไปเห็นถูกเมื่อเห็นถูกแล้วเข้าใจแล้วพระสูตรที่2ท่านก็มุ่งตรงไปที่อนัตตลักขณสูตรเลยนะมุ่งตรงไปที่รูปนามขันธ์5เมื่อรู้หลักนี้ท่านจ่อไปเลยท่านลวงจิตไปเลยที่รูปภิกษุดูสิรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์แล้วมันควรไหมที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นตัวตนของเราท่านไล่ทีละขันธ์ทีละขันธ์ภิกษุก็เห็นจริงเห็นแจ้ง ละทีละขันทีละขันจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วมุ่งตรงเข้าทางสายกลางจิตตื่นตั้งมั่นไม่หลงไม่เพ่งเข้าทางสายกลางแล้วก็เรียนหลักให้เข้าใจแล้วมุ่งตรงมาที่แยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นี่เป็นนักปฏิบัตินักบวชนักปฏิบัติแต่ชาวบ้านทั่วไปท่านก็สอนในพระสูตรที่3เรียกว่าอนุปุพพิกคาถาสอนพระยสกุลบุตรหลังจากสอนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นพระอรหันต์แล้วท่านพระยสกุลบุตรเป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกเศรษฐีมีโอกาสได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเกิดความวุ่นวายสับสนกับโลกของกามมาหาความสงบมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนพระสูตรที่3เรียกว่าอนุปุพพิกคาถาสอนชาวบ้านก็สอนเรื่องการทำทานรักษาศีลสอนเรื่องกามกามก็คือวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เรากระทบเนี่ยกามเราไปจมไปก่อนวัตถุกามทำให้เกิดกุศลเกิดอกุศลกระทบแล้วทำให้เกิดความเพลิดเพลินทำให้โทสะโลภะโทสะโมหะโลภะโมหะกระตุ้นฟูขึ้นมาท่านสอนเรื่องกามแล้วก็โทษของกามไปเสพกามไม่ว่าจะสุขก็โทษทุกข์ก็โทษแล้วก็สอนโทษของกามสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็พาเราเวียนวนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารแล้วก็สอนเรื่องเนกขัมมะคือการออกจากกามเนกขัมมะเนี่ยคือการออกจากกามนะเพราะว่าให้มันออกจากเหย้าจากเรือนมาเข้าวัดเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ได้จิตได้ชุ่มชื่นได้สามารถทำสมาธิได้ถึงชั้น5ชั้น3ชั้น4ทำความสงบใจนั่นนี่คือชาวบ้านก็มาได้แค่นี้อนุปุพพิกคาถาเนี่ยทานศีลกามโทษของกามแล้วก็เนกขัมมะนั้นเราไปไหนถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ไปนั่งที่ไหนพระก็สอนทำทานนะโยมนะบุญชั้นนั้นชั้นนี้รักษาศีลนะใจสงบนะท่านเห็นเราดีหน่อยท่านก็สอนเราทำสมาธิทำความสงบจับสมาธิให้ได้สูงสุดก็แค่นี้ชาวบ้านคราวนี้เราเกิดมาเนี่ยเราได้ฟังธรรมแล้วเรื่องอะไรเราจะเป็นแค่สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเรามีโอกาสจะบรรลุธรรมนี่ถึงแม้เราจะไม่ได้บวชท่านไม่ได้บอกว่าต้องบวชถึงจะบรรลุธรรมท่านบอกให้ฝึกจิตท่านมุ่งตรงไปที่ทางสายกลางเลยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้ในสมัยพุทธกาลคฤหัสถ์บรรลุธรรมเยอะแยะมากมายแต่คฤหัสถ์เนี่ยต้องหาอยู่หากินไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สดับธรรมคฤหัสถ์บางคนเข้าวัดก็ไม่ได้สนใจฟังธรรมเขาวัดก็ไปทำแต่บุญทำแต่บุญเขาชวนได้ฟังธรรมเอาไปก่อนคนขึ้นไปในโบสถ์ฟังธรรมก็อีกกลุ่มนึงคนไปทำอาหารเป็นจิตอาสาช่วยค้าขายทำอาหารในครัวก็อีกกลุ่มนึงไอ้กลุ่มที่อยู่ในครัวมันคักมันเพราะได้ยินทาชาวบ้านได้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คุยกันไอ้คนที่ขึ้นบนบทศาลาเขาได้ฟังธรรมเขาได้ปฏิบัติธรรมมันกรรมที่เราทำเนี่ยมันจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันนะเราเป็นคฤหัสถ์เราก็บรรลุธรรมได้แต่เราสนใจไหมเรารู้ไหมอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางฉะนั้นการที่เราจะมานั่งฟังธรรมเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนเราจะได้ไม่หลงทางเราไม่ได้เป็นแค่คฤหัสถ์มาฟังเรื่องทานศีลและความสงบแต่เรามีเหตุปัจจัยที่เราทำมาก่อนแล้วเราเป้าหมายจะบรรลุธรรมแล้วเราทำมาหากินก็ทำไปแต่ฝึกจิตให้เป็นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วเราก็สามารถเอาจิตตั้งมั่นมาเดินปัญญาได้ทุกเวลาเราต้องพัฒนาเอาการปฏิบัตินั้นขึ้นมาที่จิตเราแล้วเห็นกายเห็นใจทำงานไม่ว่าจะทำอะไรเราก็สามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาต่อไปเราก็จะเห็นว่าพระที่อยู่ในวัดท่านก็แค่ขันห้าเราที่อยู่ข้างนอกก็แค่ขันห้าคราวนี้ขันห้าของพระถ้าไม่ปฏิบัติท่านอยู่ในวัดนะไม่ปฏิบัติท่านเล่นมือถือท่านเสพอยู่ในกามก็ไม่ได้ประโยชน์ขันห้าที่อยู่ข้างนอกวัดถ้าปฏิบัติจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสบ่อยมากขึ้นมากขึ้นอยู่ที่การทำเหตุเพราะฉะนั้นแต่อยู่ที่วัดเนี่ยมีทุกอย่างเอื้ออำนวยเยอะแยะมากมายเพราะออกจากเหย้าจากเรือนไม่มีภาระแล้วได้มุ่งตรงแต่เราไม่ต้องไปมองใครนะว่าพระท่านภาวนาไม่ภาวนาอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆเราเป็นโยมถ้าเราใฝ่ดีเราเป็นลูกดีของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรื่องอะไรจะมาเกิดเราจะต้องไปเกิดอีกเกิดชาตินี้ดีที่สุดแล้วเหมาะที่สุดเลยไม่ว่าคนจะเจ็บป่วยล้มละลายยากจนขนาดไหนเข็นใจขนาดไหนคุณโชคดีในบุญเก่าที่พามาเกิดดีเหมาะแล้วเป็นมงคลแล้วคุณมีศีลสมาธิปัญญาคุณฟังธรรมขึ้นสู่วิปัสสนาโอ้โหเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วเศรษฐีที่รวยร้อยล้านก็สุขไม่เท่าเราเขาไม่รู้จักการปล่อยวางไ เพราะเราได้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏเราเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแม้ไม่ได้เจอศาสดาของเราแต่เรามีคำสอนของพระองค์ทรงเป็นตั้งเป็นตัวแทนแล้วก็มีศรัทธาประสาทะเพราะนั้นทุกอย่างเปิดแล้วเราสร้างบารมีของเราเรามุ่งตรงไปที่เป้าหมายของเรายังทำมาหากินเหมือนเดิมนะเพราะนิพพานท่านบอกว่าไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกข้างในนิพพานอยู่ที่จิตเรานิพพานคือจิตที่สามารถเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเรามีงานเยอะแยะไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่วัดเราพอนั่งเราจะไปนิพพานนิพพานไม่ได้อยู่ที่นั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมนิพพานอยู่ที่จิตที่รู้หลักแล้วก็ลงมือปฏิบัติที่ถูกศีลสมาธิปัญญามีไหมจะไปนิพพานต้องศีลสมาธิปัญญาต้องฝึกในมรรค8ทำเหตุก็ได้ผลหลายคนเมื่อมีทุกข์แล้วเกิดเบื่อหน่ายโลกแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมที่จะไปปฏิบัติธรรมเพราะเบื่อหน่ายโลกไม่ได้เบื่อหน่ายขันธ์ฉะนั้นเบื่อหน่ายโลกเนี่ยเพราะโลกมันไม่ดีดั่งใจเราโลกเป็นทุกข์ถึงอยากจะหนีไปหาโลกที่สงบแล้วเราก็คิดว่าโลกของนักปฏิบัติธรรมจะเป็นโลกที่สงบไปนุ่งผ้าเหลืองอยู่ในวัดนั่งกรรมฐานจะสงบเราคิดว่าจะสงบเราไม่เคยพร้อมกายพร้อมใจพอเวลาเราไปในวัดแล้วก็โกนผมนุ่งเหลืองแล้วเราก็ไปนั่งแล้วเราก็ปวดขาแล้วก็ขี้เกียจเราไปเพราะเราเบื่อโลกพอไปอยู่อีกเราก็เบื่อนั่งเบื่อเดินอีกเพราะเราไม่เคยฝึกแล้วเราคิดว่านักปฏิบัติธรรมจะเป็นสังคมที่สวยงามงดงามไม่มีการนินทาคนปฏิบัติธรรมจะเป็นคนเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานเหมือนทิพย์วิมานเรามองผิดคนที่เข้าวัดก็ขันห้าคนที่อยู่นอกวัดนอกศูนย์ก็ขันห้าทุกคนมีกิเลสบางคนไปวัดไปช่วยงานไม่ได้ไปปฏิบัติบางคนอย่างพระอริยบุคคลบางท่านในสมัยพุทธกาลอนาถบิณฑกะเศรษฐีเข้าวัดนะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าลักพระพุทธเจ้าไปวัดทีไรก็ไปดูหลังคาตัวไหนเสียบ้างตัวไหนพังบ้างไปซ่อมไปวัดจะไปดูตัวนั้นดูตัวนี้ดูแลตลอดท่านเป็นโสดาบันแล้วแต่ท่านมีศรัทธาถ้าเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ในเรื่องของการให้ทานฝ่ายผู้ชายท่านไปท่านก็ทำนั่นทำนี่ดูแลอุปถัมภ์วัดทำสารพัดพอท่านจะละสังขารแล้วท่านไม่ไหวแล้วท่านก็แจ้งข่าวไปบอกพระพุทธเจ้าว่าท่านไม่ไหวแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พระสารีบุตรมาพระสารีบุตรกับพระอานนท์มาด้วยกันเพื่อจะมาส่งท่านพอมาส่งปุ๊บเนี่ยพระสารีบุตรก็พูดเรื่องขันธ์ 5นะขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะมีรูปภายในรูปภายนอกวิญญาณที่กระทบเนี่ยเวลาวิญญาณตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเวลากระทบปุ๊บมีวิญญาณจักขุโสตคานะชิวหากายวิญญาณพวกวิญญาณต่างเหล่านี้ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะเพราะตาเห็นน่ะจิตไปยึดวิญญาณที่เห็นก็เกิดความเป็นเราเพลิดเพลินพอใจในการเห็นเสพตรงนั้นมันท่านสอนให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นขันธ์5อายตนะเนี่ยรูปนามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เศรษฐีได้ยินโอ้โหร้องไห้น้ำตาไหลพระอานนท์นั่งอยู่ข้างๆคิดว่าโอ้เศรษฐีนี่คงเสียใจจะต้องตายแน่นอนเลยเทศมาแล้วทำไมเศรษฐีร้องไห้เสียใจพระอานนท์ก็บอกท่านกังวลหรือท่านกลัวหรือท่านไม่ได้บอกว่ากลัวหรือกังวลท่านเสียดายท่านเสียดายเวลาที่ผ่านมาท่านไม่เคยฟังธรรมเรื่องขันธ์5เลยอายตนะท่านไม่เคยยินตอนนี้ตาเห็นวิญญาณที่ตารับรู้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นการเห็นขันห้าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงท่านมาฟังเอาจิตตรงสุดท้ายของท่านท่านรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ฟังมาก่อนวันๆไปวัดเนี่ยมัวแต่ทำโน่นทำนี่ของดีๆไม่เคยได้ฟังคารวาสเนี่ยไม่เคยได้ยินของเหล่านี้เลยนั้นพระอนุนก็บอกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสิ่งเหล่านี้กับนักบวชนักปฏิบัติพุทธปฏิบัติธรรมก็รู้จักแยกรูปแยกนามเห็นรูปเห็นนามเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของขันท่านเสียใจท่านร้องไห้ที่ไม่มีโอกาสได้ฟังท่านก็อาราธนานิมนต์พระสารีบุตรให้สอนขันธ์5สอนอายตนะสอนรูปนามให้กับญาติโยมบ้างนะญาติโยมจะได้มีโอกาสฟังธรรมเหล่านี้บ้างเพราะพวกเรารู้แต่เรื่องทานศีลกรรมรวมถึงเรื่องสวรรค์นรกเวลาจะทำบุญเราก็นึกถึงสวรรค์นึกถึงนรกเพราะเราฟังอยู่แค่นี้ แต่เราไม่รู้เลยเหนือจากนั้นมันมีของที่ยิ่งใหญ่กว่าการเวียนว่ายตายเกิดอีกมันเพิ่งก็อาราธนาให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สอนญาติโยมได้มีโอกาสได้ฟังรูปนามขันห้าบ้างนะญาติโยมก็มีโอกาสบรรลุธรรมได้เหมือนกันนั้นพวกเราเองเป็นทายาทของธรรมะของพระพุทธเจ้าเราฝึกษาเรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติสิ่งที่ควรจะเรียนรู้เป้าหมายก่อนถ้าเราอยากจะหยิบให้ได้สักหนึ่งมรรคอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าอาจารย์เป็นอริยบุคคลอาจารย์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราพูดเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในอภิธรรมมีเรียงร้อยไว้เรียบร้อยคนฟังมาฟังเรื่องของการบรรลุธรรมก็จะตีความแล้วก็พูดกันต่างๆนานาคนที่เผยแพร่เองก็มีปัญหาจะทำให้คนตีความแล้วก็พูดไปในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมธรรมะมันมีของจริงและมีอยู่จริงๆสามารถศึกษาได้แต่การที่บรรยายแล้วฟังธรรมมันก็มีความล่อแหลมของผู้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าท่านสอนนะสอนในการที่จะบรรลุธรรมอย่ายิงตรงไปที่เป้าที่สูงเอาเป้าที่เราเอาได้ก่อนหลายคนพอจะปฏิบัติธรรมอยากบรรลุธรรมวิ่งไปถือศีล8วิ่งไปละกามวิ่งไปรักษาศีล227พออยากบรรลุธรรมปุ๊บต้องไปวัดเท่านั้นต้องไปบวชเท่านี้ต้องออกจากโลกไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงเพราะความเข้าใจผิดของพวกเราเพราะเราจะละกามละโทสะเลยทีเดียวเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าต้องละกามละโทสะนะถึงจะปฏิบัติธรรมได้พระพุทธเจ้าบอกให้ละมิจฉาทิฏฐิก่อนให้ละความเห็นผิดให้ได้ก่อนเมื่อละความเห็นผิดแล้วถึงจะเห็นถูกถึงจะเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดหรือถึงจะละเหตุปัจจัยได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติไม่เคยบวชจิตมาก่อนจู่ๆไปบวชกายบวชปุ๊บจู่ไม่ได้คิดว่าสังคมการบวชมันจะเรียบร้อยมันจะดีสารพัดสังคมอาจจะดีก็ได้แต่เราอยู่กับเขาไม่ได้ก็มีนะเราไม่เคยฝึกเลยเขาต้องตื่นแต่เช้าต้องเดินต้องนั่งต้องความรู้สึกเขาเป็นสัปปายะที่ดีแต่เราอาจจะไม่ใช่สัปปายะของเขาก็ได้เพราะเราเห็นแก่ตัวเราไม่ลดละเลิกก่อนที่จะไปบางครั้งเรามองหาแต่สถานที่ที่เป็นสัปปายะสถานที่ที่เป็นสัปปายะเราเจอแต่เราอาจจะไม่เป็นสัปปายะแก่ที่แห่งนั้นก็ได้เพราะคนมองมุมแตกต่างกันมองแต่เข้าข้างตัวเองอยากจะหาคนปฏิบัติธรรมแต่จิตของเราพอไปถึงปุ๊บอยากคุยกับเขาชวนเขาพูดชวนเขาคุยแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ชักจูงให้มักสมังคีกันเพราะอย่าไปมองออกนอกเราพัฒนาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปละกามเพียงแต่อย่าผิดศีล5เป็นอย่างน้อยเราเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เรายังต้องทำมาหากินยังมีหน้าที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวยังต้องทำธุรกิจอย่าเพิ่งนึกถึงไกลทำยังไงให้จิตของเราขึ้นสู่วิถีให้ได้ก่อนของการเดินมรรคภาวนาให้ได้ก่อนรู้หลักก่อนรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรแล้วลงมือปฏิบัติเราจะได้ไม่หลงทางไม่ถูกหลอกไม่เสียเวลาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยฝึกได้เป็นคฤหัสถ์ก็บรรลุธรรมได้มันอย่าเพิ่งไปละกามมีหน้าที่ต้องทำก่อนแต่ทำยังไงให้ฝึกท่ามกลางที่เป็นปุถุชนให้ได้ก่อนฝึกให้นั่งสักชั่วโมงนึงให้ได้ก่อนต่อไปถ้านั่งตลอดชีวิตไปเป็นพระเนี่ยต้องเดินปฏิบัติทั้งวันเนี่ยจะทำอย่างไรแค่ชั่วโมงนึงก็นั่งไม่ได้แล้วทำฌานไม่ได้พอไปเป็นคฤหัสถ์ต้องฉันข้าวของชาวบ้านเขาพอทำฌานได้ก็ไม่ได้ก็เลิกเบื่อขี้เกียจมันนี้เราจะไปอยู่ได้ยังไงเพราะนั้นเราไม่เคยฝึกจิตฝึกใจก่อนเลยพอจะปฏิบัติทำอยากนิพพานพอเวลาทุกข์ปุ๊บอยากนิพพานพอเวลาทุกอย่างได้ดังใจไม่อยากแล้วอยากเสพกามต่อเพราะนั้นเรายังผุดเข้าผุดออกศรัทธายังไม่มั่นคงยังเป็นศรัทธาหัวเต่าอยู่ผุดโผล่อยู่ทุกทีงกูก็จะเป็นนิพพานสุขทีงได้สมใจกูไม่เอาแล้วนิพพานเสพก่อนมันยังศรัทธาหัวเต่าอยู่ยังไม่มั่นคงเพราะเราฝึกไปก่อนทำหน้าที่ไปก่อนสิ่งที่คนละยังเพิ่งละกามแต่อย่าผิดศีล5เราค่อยๆลดละเลิกสิ่งที่ควรทำอันดับแรกคือล้างความเห็นผิดให้ได้ก่อนล้างความเห็นผิดฟังธรรมเรียนรู้ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเพราะนั้นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้การฝึกจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตั้งมั่นเนี่ยไม่หลงไม่เพ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชปฏิบัติได้ทุกเวลาไปเข้าคอร์สไปเข้าเนกขัมมะไปถือบวชก่อนไปฟังธรรมก่อนว่าเขาทำกันยังไงเขาปฏิบัติยังไงอันไหนที่ใช่ทางเมื่อเราไปฟังมีครูบาอาจารย์มีคนแนะนำแล้วเราภาวนาเป็นแล้วคราวนี้เราก็กลับมาต่อยอดเอาที่บ้านเรา จากที่นั่งดูมือถือชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงขอกิเลสหน่อยขอกิเลสนิดนึงขอเวลาสามชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงนะบอกมันมาว่าอวิชชาฉันขอเวลานิดนึงได้ไหมหนึ่งชั่วโมงแทนที่ฉันจะไปดูมือถือกับเธอฉันขอแบ่งหนึ่งชั่วโมงนะฉันจะมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมบอกกิเลสซะหน่อยขอร้องไม่อยากเกิดอีกแล้วเหมือนเราไปวางแผนตัวเองในชีวิตของเราเราจะเอาอะไรเราจะเกิดอีกแล้วเราจะเป็นหมาอีกกี่ชาติเป็นแมวอีกกี่ชาติจะเป็นควายอีกกี่ชาตินั้นเราฝึกแล้วเราก็ดูซิว่าถ้าเราเป็นวัวเป็นควายเราจะลำบากขนาดไหนเป็นไก่น่ากลัวนะเป็นสัตว์อ่ะไก่เนี่ยฝรั่งบางคนกินไก่เห็นปีกไก่ไหมปีกตัวนึงจะมี2ปีกมี2น่องบางคนกินข้าวมื้อนึงกินทั้งหมด10ปีก10ปีกก็ไก่5ตัวแล้วเรากินน่องไก่แล้วคิดถึงไม่ไก่มันวิ่งไก่มันมีหน้าที่อะไรมันเกิดมาในฟาร์มเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนตัวเลี้ยงไว้ในฟาร์มเลี้ยงเพื่อกินเนื้อมันไม่มีอิสระที่จะวิ่งออกไปข้างนอกไก่ไข่ก็กินสารอาหารเพื่อจะต้องไข่ไข่ไข่ไข่วันนึงก็ไข่ไข่ไข่ไข่นอนขังถ้าเราไปดูฟาร์มไก่นะเขาถ้าไก่ไข่เนี่ยเขาจะเอากรงไว้ให้แค่ไก่ตัวนึงยืนกับนั่งยืนกับนั่งไม่มีการพลิกซ้ายพลิกขวาได้เลยถ้าไก่ไข่เนี่ยมันจะต้องจำกัดกรงมีหน้าที่กินแล้วก็ไข่กินแล้วก็ไข่ตายแล้วก็เอาเนื้อไปขายทุกขนาดไหนถูกขังเอาไว้ไม่ได้หันซ้ายหันขวาได้เลยเพราะว่าเขาต้องจัดระบบระเบียบต้องให้มีเนื้อที่ให้เยอะให้ไก่เป็นแสนแสนตัวอยู่ในกรงแล้วก้นมันเนี่ยมีแต่ขี้ออกมาแล้วก็ไข่ออกมาข้างหน้ามันก็กินกินกินแล้วเอาอาหารเนี่ยเอาสารอาหารสารเคมีเร่งให้มันโตมันอยู่แค่นี้ไก่เนื้อก็เลี้ยงรวมกันเลี้ยงรวมกันเอาอาหารหวานบางทีสู้เขาไม่ไหวเขาเหยียบตายบ้างเวลาเขาจะตัดปีกตัดขาเนี่ยคนที่เขาตัดไก่เป็นพันตัวนะเขาต้องตัดปีกเขาต้องตัดปากมันเพราะปากมันคมมันจะจิกกันแล้วเขาต้องตัดเล็บมันคนที่มาตัดเนี่ยเขารีบเขาตัดโดนเนื้อตัดโดนขาเลือดออกบ้างตัดปีกเข้าไปที่ปากมันบ้างโอ้ยทรมานแล้วเวลาที่เจ้าของฟาร์มเดินมาถึงปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่เดินมาหลงว่าเขารักเราเพราะเขามาทีไรเขาเอาอาหารมาให้แล้วก็ดีใจเจ้าของมาถึงปุ๊บมาจับมาอุ้มมาจับหน้าอกจับขาจับสะโพกโอ้ยดีใจเขารักเราเขารูปเราที่ไหนได้เขาจับหน้าอกจับขาโอ้โตแล้วเงินทั้งนั้นหน้าที่ของเราคือเกิดมาให้เขาฆ่าแล้วก็ตายสัตว์นี่น่าสงสารเพราะมันหลงแล้วมันเพลินเพราะนั้นเราเห็นภัยนะเห็นโทษเกิดมาเห็นหมาขี้เลือนไหมหมาจรจัดมนุษย์เองเวลาเมาเวลาไม่มีสติปัญญาก็น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกันมันไปของสังสารวัฏนี่เยอะนั้นอย่าเพิ่งไปยิงเป้าว่าต้องรีบบวชปฏิบัติให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปละกามรักษาศีล5ให้ได้ก่อนเมื่อรักษาศีล5แล้วเป้าหมายที่จะต้องหยิบสักมรรคนึงคืออย่างน้อยโสดาบันก่อนเอาโสดาบันให้ได้ก่อนปิดประตูอบายให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปละกามล้างความเห็นผิดให้ได้ก่อนสังโยชน์ตัวที่1สักกายะทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเรามีเราในขันมีขันในเรามีเราเป็นขันมีขันเป็นเรา4อันละตัว1ขันมีเราในรูปมีรูปในเรามีเราเป็นรูปมีรูปเป็นเรา4ทิฏฐิที่เข้าใจผิดละในรูปถ้า5ขัน4คูณ5ก็20ละสักกายทิฏฐิก็มีทั้งหมด20ตัวที่เราจะต้องคอยทำลายสิ่งที่จะคอยทำลายตัวสักกายทิฏฐิได้ก็คือทำยังไงต้องทำลายอวิชชาอวิชชาเนี่ยเวลากระทบเนี่ยพาจิตหลงเข้าไปพอตาเห็นแล้วเนี่ยมันไม่รู้ไม่แยกพอตาเห็นปุ๊บอวิชชาพาหลงงั้นมีขันไม่สำคัญอวิชชาไม่ให้รู้มันปิดดวงตาซะมันปิดดวงตาของจิตคือสติไม่ให้รู้พาเราไปหลงที่ตาก็มีเราในตามีตาในเรามีเราเป็นตาเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนเพราะอวิชชามีเราเกิดขึ้นทันทีสักกายทิฏฐิเกิดเมื่อจิตไหลไปจับตาแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาแสวงตาอุปทานก็เข้าไปยึดว่าเป็นตาเราอันเมื่อไหร่ที่จิตไปที่ตาไปที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีตัณหาและอุปทานเข้าไปยึดว่าเป็นเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทิฏฐิก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเข้าใจว่าเป็นเราเห็นเขาว่าเรามีตัวตนขึ้นมาเมื่อมีสักกายทิฏฐิแล้วไหลไปกับการกระทบแล้วเนี่ยต่อไปใจมันกระเทือนเลยคือมาคิดไม่รู้ว่าที่ตาเห็นนะเป็นกรรมเก่า ตาก็เป็นกรรมเก่าวัตถุที่เป็นรูปก็กรรมเก่ากระเทือนมาทางใจไม่รู้เหตุว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ทำให้เราเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยเป็นกิเลสพาไปทำกรรมแล้วมีทุกข์ต่อในอนาคตไม่รู้อดีตพามาปัจจุบันไม่รู้ปัจจุบันนี้มีวิบากกับมีกิเลสทำกรรมแล้วก็มีอนาคตเพราะไม่รู้เหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ไม่รู้วิถีจิตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็เลยหลงไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นก็เลยหลงไปที่ความคิดเสร็จแล้วก็เลยไม่รู้หลักเลยสงสัยลังเลไม่รู้จักทางที่ถูกต้องก็เลยหลงไปที่อวิชชาตัณหาอุปาทานทำกรรมให้สังสารวัฏหมุนเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารก็เลยขั้นสู่ศีลพัตตปามาสศีลพรตศีลพัตตปามาสคือการปฏิบัติที่ผิดๆถ้าปฏิบัติที่ผิดๆคือการปฏิบัติแล้วทำให้อวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานควบคุมให้ทำกรรมเมื่อกรรมทำเสร็จแล้วทำกรรมก็คือศีลพรตที่ทำกรรมศีลคือการรักษาศีลพรตคือการปฏิบัติที่ผิดๆถ้าผิดต้องถูกควบคุมด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วทำให้ชาติชรามรณะหมุนเวียนทำให้สะสมผลของกรรมเพื่อจะไปเกิดศีลพัตตปามาสทุกอย่างที่ทำแล้วต้องไปเกิดสะสมการเกิดทำด้วยอวิชชาทำบุญตักบาตรทำแต่บุญก็เป็นศีลพัตตปามาสก็คือทำบุญแล้วไม่มีสติสมาธิปัญญาก็สะสมไปเกิดในภพของที่ต้องทำบุญนั้นทำบาปก็ต้องไปเกิดรักษาศีลเอาแต่ศีลรักษาแต่ศีลก็ต้องไปเกิดเอาทำความดีทำสมาธิทำฌานลาภีบุคคลทั้งหลายก็ต้องไปเกิดทำอะไรด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานชาติชรามรณะหมุนเวียนเป็นศีลพัตตปามาสแต่การที่จะหยุดการเกิดได้หยุดตัณหาหยุดอุปทานหยุดภพหยุดชาติไม่มีชรามรณะก็ต้องหยุดเวทนาจะหยุดเวทนาก็ต้องหยุดผัสสะจะหยุดผัสสะได้ก็ต้องหยุดตรงที่อายตนะกระทบแล้วกระเทือนนั้นตรงที่กระทบและกระเทือนเป็นจุดแตกหักของสังสารวัฏกระทบที่ปัญจทวารคือกรรมเก่าคืนเข้าไปแต่เราไม่ทุกข์เพราะเราแยกรูปออกจากจิตใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งดูความคิดตรงที่ความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ว่าไอ้ความคิดจะเป็นเหตุที่ตั้งของกิเลสไปทำกรรมมีอนาคตทุกข์พอเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยตรงที่กระทบแล้วก็เถื่อนนี่คือกุญแจคือประตูสำคัญประตูที่จะไปเอากุญแจคือมรรคไปไขออกจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะไขได้ยังไงก็ต้องไขด้วยมรรคมรรคนี่คือกุญแจไปไขปฏิจจสมุปบาทไขตรงไหนก็ไขตรงปัจจุบันที่ผัสสะกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสของเก่าคืนแต่เหตุใหม่ไม่ทำดับปุ๊บทันทีกิเลสที่เลื้อยขึ้นมาถูกตักออกสะอาดทีละหนึ่งขณะตัวนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องทำเป็นอย่างยิ่งควรจะต้องทำเป็นอย่างยิ่งระหว่างที่ปฏิบัติเรามีโอกาสถือศีล8แล้วก็ละกามไปด้วยฝึกดูใจที่มีความโกรธไปด้วยกิเลสก็เบาบางไปด้วยสิ่งที่ควรทำให้จิตเห็นว่าไม่มีเราหรอกไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและนามจะทำให้จิตเห็นได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นตั้งมั่นก่อนเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญคือล้างความเห็นผิดให้ได้ก่อนจะล้างความเห็นผิดละสักกายทิฏฐิได้เราก็ต้องฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแยกรูปแยกนามมาแยกรูปแยกนามแยกได้ทั้งหมด6ภูมิด้วยกันขันธ์5อายตนะธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจ4เห็นรูปอยู่ส่วนนึงเห็นนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นทักผู้ดูผู้รู้มันฝึกให้จิตเห็นรูปเห็นนามการฝึกเห็นรูปเห็นนามเห็นได้ตลอดเวลานะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานชีวิตประจำวันเราสามารถตั้งมั่นเอากายที่ทำงานเป็นฐานได้แล้วจิตก็แยกกายอยู่ส่วนหนึ่งแยกนามอยู่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเห็นชัดแล้วอ่ะไม่มีคนไม่มีสัตว์นะไม่มีเราในขันไม่มีขันในเราไม่มีเราเป็นขันไม่มีขันเป็นเรามีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นวิชาวิชาตัวนี้จะเป็นวิชาที่จะทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมทำลายวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ฉะนั้นเราต้องฝึกวิชาเราฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาก่อนเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเราจะเรียนวิชาที่1วิชาที่1เราสำเร็จหรือยังสังเกตนะกายที่เดินเห็นไหมกายที่เดินไม่ใช่เราเป็นรูปนึงเคลื่อนไหวใจที่คิดก็ทำงานของมันเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้เมื่อเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นเวทนาที่จะไปยินดียินร้ายในขันไม่มี ตัณหาที่จะไปแสวงหาขันไม่มีอุปทานที่ยึดว่าขันและเราไม่มีมันก็มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้และจิตผู้รู้มันจะเห็นนะไม่ใช่เราเห็นไม่มีเราในการปฏิบัติจิตมันจะเห็นเองว่ากายทำงานใจทำงานมันเห็นได้ทุกเวลาเห็นให้มากให้บ่อยจนวิชาที่หนึ่งเห็นขันธาตุอายตนะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและนามมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อวิชาที่หนึ่งเราทำได้สำเร็จแล้วต่อไปเราก็เรียนวิชาที่สองเรียนเรื่องเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุเห็นผลของการเวียนว่ายตายเกิดของเห็นการเกิดขึ้นของจิตและวิถีจิตทีละขณะเห็นเหตุปัจจัยของสังสารวัฏของทุกข์ทั้งหลายและเหตุของการเกิดทุกข์เมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยเราจะไม่สงสัยเราจะไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติเราจะไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทเราจะไม่สงสัยในมรรคไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่สงสัยเพราะเรารู้หลักรู้เข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเราเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นนั้นเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้ววิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยเราเห็นเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านใช้ชีวิตแบบนี้สอนแบบนี้ดำรงแบบนี้ไม่สงสัยคนไหนที่พาเรามีจิตตั้งมั่นได้ออกจากนิวรณ์ได้โอ้โหท่านสุดยอดแล้วนะแล้วยิ่งท่านพาเราเห็นรูปเห็นนามแยกกันเนี่ยท่านเยี่ยมมากท่านพาเราเข้าสู่ปรมัตถ์แล้วท่านพาเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดท่านเปิดประตูการออกจากสังสารวัฏให้เราแล้วไม่พอท่านพาเราออกจากสังสารวัฏโดยการหยุดความลังเลสงสัยแล้วเนี่ยไม่มีวิจิกิจฉาเราไม่งมงายเราไม่เชื่อมงคลต่างๆเราไม่อ้อนวอนไม่ขอพรเพราะไม่ใช่เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วยิ่งน่ากว่านั้นท่านพาเราไปเห็นการหยุดคือการเห็นความจริงของสัจจะทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อเห็นกระทบแล้วกระเทือนมาทำลายวิจิกิจฉาลังเลสงสัยแล้วต่อกระเทือนเลื้อยขึ้นมาวิชาที่3ก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของสิ่งที่เลื้อยขึ้นมารูปนามทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นให้ทุกข์ถูกรู้ความคิดทั้งหลายเลื้อยขึ้นมาดับป๊อปทันทีเมื่อความคิดดับเป็นเหตุให้กิเลสเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีสมุทัยตัณหาและอุปทานเกิดไม่ได้มันถูกละตรงที่ตัณหาถูกละเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธคือการดับไปของทุกข์แล้วก็สมุทัยวงปฏิจจสมุปบาทขาดวิถีจิตขาดทำให้กรรมไม่พาเราเวียนวนในวัฏฏสงสารภพขาดชาติขาดชรามรณะขาดถอนรากถอนโคนหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นวิชา3วิชาทำให้เราเป็นอิสระจากอวิชชาตัณหาอุปทานภพที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือสิ่งที่สูงที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดแล้ว1ขณะจิตถ้าทำวิชาจบจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์จบที่ไตรลักษณ์ยิ่งใหญ่กว่าสร้างวัด100วัดคนอายุ100ปีแต่ถ้าไม่เคยเจอสิ่งนี้เลยก็หามีค่าไม่งั้น1ขณะจิตที่เห็นไตรลักษณ์ไม่สะสมชาติชรามรณะ1ขณะจิตของคนที่ทำบุญทำทานทำกุศลเขาสะสมเกิดแล้วต้องตายเกิดตายอีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้เจอกลับไปเอาวิชาทั้ง3ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำกิจให้จบเมื่อเราได้วิชาทั้ง3สำเร็จแล้วอริยมรรคสมังคีกันเป็นโสดาบันต่อไปเราถึงจะยิงเป้าอันที่2คือละกามละปฏิฆะเพราะนั้นยิงเป้าให้ถูกล้างความเห็นผิดแล้วก็มาเห็นถูกว่ากายใจไม่ใช่เราแล้วก็ไปเห็นถูกว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วเห็นถูกว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวเราก็จะปิดประตูอบายได้ก็ขอให้คนพวกเราทุกคนได้ฟังธรรมแล้วเจริญธรรมขอให้ธรรมะจงเป็นแสงสว่างนำพาจิตทุกคนให้มีศรัทธาอันไม่สั่นคลอนในพระรัตนตรัยขอให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่นสร้างบารมี10ให้จบทำกิจให้จบในรอบ3อาการ12ด้วยเทอญสาธุสาธุ